Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mid-dinja tal-banet. Huwa Daniel Vella, jagħtikom merħba dan il-programm tal-lum mid-dinja tal-banet, kif intom nispera tinsabu tajbin u tgawdu wkoll dawn il-festi sbieħ tal-miliet l-ewwel tas-sena. Il-programm mid-dinja tal-banet forsi għal dawk li qegħdin jisimgħu il-programm għall-ewwel darba, dan huwa programm li fih ninkludi diversi banet madwar id-dinja tagħna b'mużika. Taħlita ta' mużika varjata ħafna, anke ninkludi mużika marbuta wkoll mal-istess festi tal-miliet. L-ewwel banda illi tiftaħ il-programm tal-lum hija l-banda tal-Black Dyke Mills. Minn din il-banda nisimgħu Hungarian March. Thank you. U fetħet il-programm tal-lum il-Black Dyke Mills Band fej smajna Hungarian March. Nisimu wassa l-banda tal-United States Air Force. Min din il-banda ser nisimaw marsa baħafna tar-re tal-Marċ Militari Philip Sousa, King Cotton. Mill-isbaħ hemmhekk tar-re tal-Marċ Militari Philip Sousa King Cotton fej smajna il-banda tal-United States Air Force Band. Imur issa fil-Belgium mal-banda Symphonic Band of the Belgian Navy. Ser nisimgħu mużika mill-isbaħ ta' James Corneau, Northwest Passage. Thank you. l-ġirja tagħna fil-programm mid-dinja tal-banet ħadetna fil-Belġium ma' Symphonic Band of the Belgian Navy taħt it-reġija ta' James Cournot, mużika ta' dan il-kompożitur sur Must James Cournot, smajna il-mużika Northwest Passage. Recording li sar minn din il-banda tan-Navy Belġjana fis-sena 1997. Immorru sa fl-Awstrija. Hawnhekk għandna banda illi anke żaret pajjiżna fis-sena 1997. Recording illi imur lura għal 5 ta' April tal-istess sena, il-Polham Club Band mindina il-banda taħt it-reġija ta' Franz Gampinger ser nisimgħu Fast Char March. Smajna il-Marċ Fest Lecher taħt it-reġija ta' Franz Gampinger fejn smajna il-Polem Band Club tal-Awstrija minn recording li sar fil-5 ta' April tal-1997 infakarkom din il-banda tal-Awstrija kienet anke żaret pajjiżna fl-istess sena fl-1997. Niġu issa għal pajjiżna Malta. Hawnhekk għandi il-Big Friends Guggen Music. Dina il-banda pjuttost storbjuża, iżda melodjuża ħafna, fejn tieħu sehem f'diversi attivitajiet anke f'numru ta' Christmas Villages li jsiru madwar ibliet il-ħula f'Malta u f'Għawdex. Il-Big Friends Guggen Music kienet ħarġet CD illi b'recording tagħha kien sar fis-sena 2012 eżattament fil-13 ta' Ottubru li ma' sidi illi kienet iż-żanżnet għal-festi tal-miliet l-ewwel tas-sena tal-istess sena 2012. Hawnhekk id-direzzjoni hija f'idejn maestro Etienne Spiteri, ex-sur Mast ta' din il-banda, ser nisimgħu żewġ siltiet Winter Wonderland u Last Christmas, żewġ arranġamenti tal-istess maestro Etienne Spiteri. Il-Big Friends Guggen Music. Come on. Għamek smajna recording ta' s-sena 2012 illi sar minn Guggin Band meja banda mwaqfa f'pajizna fejn taħt it-reġija ta' Rexxol Mas Etienne Spiteri b'żewġ arranġamenti tal-istess Maestro Spiteri smajna żewġ kompożizzjonijiet mill-isbaħ illi jkomplu jżewqu dan il-programm u jdaħluna wkoll fl-atmosfera tal-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Nisimgħu issa The Baden-Württemberg Police Music Corps tal-Ġermanja. Minn il-banda tal-pulizija se nisimgħu medli Amerika. Thank you. Emmek smajna mużika ċelebrità, mużika il-medli Amerika, fejn smajna dina il-banda tal-pulizija ta' Baden fil-Ġermanja, recording tajab ħafna permezz ta' din il-banda tal-pulizija. Mil-Ġermanja għal-Bulgarija, hawnhekk għandna CD illi kienet irrekordjata mis-surmast Malti Maestro Ray Fenech. Maestro Raymond Fenech, minnu mitla tal-banet Maltin jaf l-surmast Ray Fenech, jew ġieli sema bis-surmast Fenech, fejn kien surmast direttur ma' diversi banet, fostom iż-żewġ banet ta' Ħażebbuġ, il-banda San Filip u l-banda 12 ta' Mejju, kien anke surmast direttur għal diversi snin mal-banda San Giuseppe ta' Ħalaxaq u anke mal-banda San Piju 10 ta' Ħallija fil-waqt li d-dereġa il-banda Marja Assunta tal-Gudja. Is-surmast Fenech kien tela l-Bulgarija u għamel recording permezz ta' Sofia Wind Orchestra li hija taħt it-reġġija ta' Willy Kasasjan. Hawnhekk recording illi sar f'Ġunju tas-sena 2000. Diversi mużika mill-isbaħ tas-surmast Ray Fenech fil-programm tal-lum ser nisimgħu Serenade for Alto Sax. Proset maestro Ray Fenech, Max Smajna, compact disc Rising as the Sun. Fej smajna l-kompozizjoni Serenade for Alto Sax. Infakkarkom dik kienet Sofia Wind Orchestra taħt it-reġija ta' Willy Kazasjan. Recording li sar Mr. Must Raymond Fenech fis-sena 2000, eżattament fix-xar ta' Ġunju. Immorru sa fil-Brażil, id-Dobros Brasileiros. Dina il-banda Brażiljana ser tagħtina March jiġi plisem Brasilia. Fost il-lista ta' marċi militari illi għazilt għal-programm tal-lum mid-dinja tal-banet, se nisimgħu issa il-band tal-Corps of Royal Engineers permezz tal-marċ Wings, kompożizzjoni ta' W.J. Newsted. Roplejn it-tmiem ta' dan il-programm. Unkomplitlu aktar fl-atmosfera tal-festa sabiħa tal-militu l-ewwel tas-sena, wara smajna il-Guggen Band minn Malta, Sen nisimaw din id-darba Kor, il-Kor ta' Salvation Army, fejn dan il-Kor ser jagħtina Away in a Manger. Bil-kor ta' Salvation Army, Away in a Manger, jina wasalt fit-miem dan il-program tal-lum mid-dinja tal-ballet, infakkarkom dan il-program għandu recording ta' produzzjoni Marġifa Studios, presentazzjoni tiegħi Daniel Vella, nawguralkom il-kumplement tal-festet tajba, u nawguralkom il-paċi u s-saxħa. Nalaq, permezz ta' Fodins Motors Wax Band, ser nisimaw il-kompożizzjoni A Festival Prelude. Grazzi tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplement ta' smiħ tajjeb fuq dal-istazzjon komunitarju.